Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, өздеріңізбен Мәншүк Асаутай, Азаттықтың кезекті хабарларын назарларыңызға ұсынамын. Қымбатты тыңдарман, Шығыс Қазақстан облыстық соты жергілікті флеш басылымына қатысты өз шешімін шығарды. Ол бойынша басылым бұған дейін Мұстафа Шоқайға қатысты жазған мақаласына терістеу мақала жариялап, 100 000 теңге айыппұл төлеуді міндеттеді. Есте болса, режиссер Қасымхан Бегманов өскемендік флеш газетінің бас редакторы мен журналистін Мұстафа Шоқай туралы теріс пікір таратқанын айтып, сотқа берген болатын. Фильм авторы журналист Денис Данилевскийдің «Национал-демократы против таможенного союза» деген мақалада Мұстафа Шоқайды қазақтың Власовы фашистердің құйрышығы деп жазғанына наразы екендігін айтқан. Ал журналист Сергей Михеевтің осы газетте 2011 жылғы тамыз айында жарық көрген «Когда черное становится белым» деп аталатын мақаласында Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Орта Азияның бола алмай қалған әміршісі, фашистік ұйымның басшысы, Түркістан легионының идеялық жетекшілерінің бірі деген пікірлер айтылған. Бегманов соттан флеш газетінің редакциясын Мұстафа Шоқай туралы шығарған мақаланы теріске шығаруды міндеттеуді және моральдық зардап келтіргені үшін өзіне 5 миллион теңге өндіріп беруді сұрады. Болатын. Оның ойынша Мұстафа Шоқай еш уақытта фашистердің құйыршығы Қазақтың власовы болмаған, ол түрік халықтарының бірлігі мен тәуелсіздігін көздеген. Осы орайда біз режиссер Қасымхан Бегмановқа хабарласып, шағын сұхбат алған едік. Онда ол екінші сот отырысына мұқият дайындалғандығын айтып өтті.
Жеңдік сотта, жеңіп қалыпты көрдік, көзіңіз көріп отырсыз ғой. Қашанда жеңістің аты жеңіс қой енді. Жеңгеніме қуаныштымын өте. Мен өте көп жұмыс жасадым, екінші адвокат жалдадым. Сосын мына генеральный прокуратураға запрос саттым. Ол запросты қолыммен алып, адвокаттың атынан Өскеменнен Астанаға ұшып, бас прокурордың, бас прокуратураның кезекші прокурорына барып жолықтым. Одан бас прокуратураның архивінің басшысына бардым. Сөйтіп институт этнология және тарих институтынан арнайы Мұстафа Шоқайға қатысты пікірін алдым. Одан кейін Қазақстан тарихшылар қауымдастығының пікірін алдым. Көптеген адамдардың ескі газетке шыққан Мұстафа Шоқайға қатысты көптеген деректерді жинастырдым. Туыстарына сенім хат алдым Мұстафа Шоқайдың. Сөйтіп құжаттарды күшейтіп өз атымнан бердім. Ана туыстары өзінің денсаулықтарына, жастарының ұлғаюына, жердің шалғайлығына байланысты бара алмады ана жаққа. Сөйтіп үш рет сот өзгерді. Қайта-қайта кейінге қалдырылып өтті әйтеуір. Енді бұл апелляционный, енді конституционный сот бар. Қайтадан жазамыз деп отыр, дейді, жаза берсін, не істейміз? Халықаралық ГАГА сотына жазса да ол жеңе алмайды. Себебі Мұстафа Шоқай туралы ондай дерек жоқ.
Қасымхан мырза, жалпы мынау осы мәселе көтерілген кезде соттың шешімінен кейін біраз мынау зиялы қауым өкілдері бар, сосын өзге де жаңағы азаматтық белсенділер бар, солардың арасында біраз дау болды. Хаттар жазылды, үндеулер тасталды. Сіз енді осы істе сол кісілердің қолдауын сезіндіңіз ба?
Дәл осы сотқа әсері болды деп ойламаймын мен оның, да? Моральдық тұрғыда әрине сезіндім. Мен енді қып-қызыл өрттің ішінде қалдым ғой, қып-қызыл, прямо бүкіл дүние зәңгіме қылды. Бүкіл интернет орыс тілді, қазақ тілді. Осы күнге дейін бірде бір қазақ тілді сенен басқа бірде бір журналист хабарласқан жоқ. Мына орыс тілді қарасаңыздар, қаншама бірде бір сайт жариялаған жоқ, интернет сайт. Бірде бір газет хабарласқан жоқ. Ал енді сотқа әсер етті деп мен айта алмаймын, себебі КМБ-дан да басқадан да барлық жерден енді мен құжаттар, тиісті құжаттардың бәрін жақсылап жұмыс жасадым. А моральдық тұрғыдан әрине енді алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Моральдық тұрғыдан мені қолдағандардың бәріне жауабымды айттым. Негізі Мұстафа Шоқайдың Түркістан Шығыс легионы 41-ші жылы 22-ші желтоқсан күні құрылды ғой, енді өзіңіз білесіз, Гитлер бірінші екі документке қол қойған мына легионға қатысты. Ол кезде Мұстафа Шоқай 41-ші жыл 27-ші декабрьде қайтыс болды, ал енді